This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.
Mä ajattelin sillä lailla, että mulla on itse asiassa viime syksyltä dioja, jotka on nyt sitten englanninkielisiä, kun ne oli tuolla EDXC-tapahtumassa. Ja laiskuttani en viittinyt käännellä, mutta kun on kansainvälinen harrastus, niin ne menee noin englanninkielisenä. Niin käytä sille aika pikaisesti niitä läpi ja yritettäisiin nyt vähän paremmin, kuin viime vuonna ei oikein onnistunut nämä demot. Ja pieni pelko on tietenkin, että eilen buukkasin tuossa uuden koneen ja panin sinne softat ja muuta, että mitenhän tuossa käy. Mutta mulla on tuolla varakone tuossa ja yksi kolmaskin tuolla ja noin poispäin, että ehkä se sitten onnistuu. Ja varmaan loppu. Kaneteessa olisi ehkä hyvä semmoista pientä keskustelua kuin virittää. Tässähän on ollut monenlaista ilmaa esimerkiksi tästä SDR-kuuntelusta ja osa jopa sanoa, että ei se ole mitään DX-kuunteluakaan enää sitten. Eli voisi varmaan tämmöistä pientä keskustelua asiasta sekä SDR-harrastajien että normaali, niin sanottujen normaalien perinteisen DX-harrastajien suhteen sitten käydä. Mut tosiaan niin kuin sanoin, niin mä joudun tämänkin panemaan PDF-aksi, kun ei ollut ainakaan mitään laillisia softia panna tähän muita tähän koneeseen, niin mä käytän tuota PDF:ää tuossa, pyöritän läpi ja yritän saada niin kuin nopeasti katsottuna niitä tärkeimpiä asioita tästä. Siellä voi olla jotakin kuvia ja tällaista ja yritettäisiin virittää sitten sitä, jos me saadaan jotakin ääntäkin sieltä kuuluville. Nythän täällä yritin silloin aikoinaan, että tännehän olisi kuunnetuhuoneeseen kannattanut ehkä laittaa joku SDR. Juttu. Mä en tiedä, onko siellä sellaista. Mä tiedän, että täällä paikalla on joitakin laitteita kyllä. Ja silloin tämmöinen oikea, normaali kuuntelukin onnistuu varmaan. Nyt me joudumme käyttämään tämmöistä ajastettua kuuntelumahdollisuutta. Lyhykäisyydessään, niin sen kun mä menen tässä nyt lähden esittelemään näitä omia mahdollisia harrastuspaikkoja, että mulla on kaksi QTH:ta yleensä käytössä, joista pääosin on tuo mökki QTH tuolla Kymenlaaksossa. Varmaan nyt sanottamaan Kymenlaaksosta, kyllä mä sieltä tulin eilen, mutta kyllä mä Espoossa asun edelleen. Ja tuossa, taisi olla Niilas Hanskin kanssa puhuttiin tuossa äskettäin, että kun viime vuosi oli niin työkiireitä hirveästi mulla, niin mä jouduin kuuntelemaan sitä aika paljon. Se selittää sen, että kun mä joudun mökillä yöpäivä, kun mun työpaikka on taas Kotkassa, ja siinä sitten aamulla joutuu bändi aina tsekkaamaan. Et sellainen tilanne siellä on muun muassa Boki käytössä, ja on ihan ylivoimainen antenni, kauko-itäänpäin, länsilangat on vähän huoneet, siellä on longwirea ja tämän tyyppistä antennia. Ja tällä hetkellä vähän vähemmälle jäänyt sitten tuo Suomen keskipisteen kuuntelupaikan käyttö tuolla lähellä sitä keskipistettä Haapavedellä. Kuunteluleirejä on pidetty ja joitakin muita sessioita siellä. Nämä PUDX, jos joku on näitä sivuja katsellut, niin siellä muun muassa näistä kuunteluleireistä kerrotaan. Niitähän on nyt ehkä neljä kertaa, kunhan niitä on pidetty, ja niille on kaikille sama yhteinen piirre. K-indeksi on vähintään 5 silloin, kun leiriläiset kokoontuu kuuntelemaan sinne. Yleensä on ollut häiriö aina päällä. Perinteistä kuuntelua niin kuin raportointimielessä en enää harrasta siinä mielessä, että en juurikaan lähetä. Mä taisin 2 raporttia viime vuonna lähettää, että jos joku uusi asema maailmassa ilmestyy tai muu, niin saatan teille kertoa, että se voidaan kuunnella, mutta tällaista varsinaista raportointiasiaa en sillä tavalla harrasta. En myöskään nyt selitä näitä, voitte katsoa Wikipedistä, mikä se on tämä SDR Radio, Software Defined Radio. Mutta periaatehan on siinä, että me käsitellään sitä dataa siellä, tai muunnetaan se semmoiseen digitaalimuotoon, että sitä voi ohjelmallisesti käsitellä ja käyttää ikään kuin sitä radiota sitten puhtaasti ohjelmien kautta. Ja siihen voi liittyä tietenkin se, että voidaan tallentaa se data joko sieltä ääntä tai sitten tallentaa ne, siellä puhutaan I- ja Q-kanavasta tavallaan, eli tallennetaan se RF-data siellä sopivasti ja voidaan myöhemmin kuunnella niin kuin uudestaan se. Sehän nyt on perinteistä siinä mielessä, että aina niin kauan kuin nauhureita keksittiin, niin näin tehtiin. Tässä on tietenkin vähän enemmän mahdollisuuksia silloin, kun on jopa mahdollista tallentaa leveämpi kaista kuin se yksi kuunneltava asema. Meillä oli tämmöinen pieni projektikin oikeastaan, joka lähti osittain muista piireistä, mutta sitten osa meistä PUDX:n parissa ja myöskin liiton tuella, niin sitten päästiin kokeilemaan erilaisia laitteita jo sieltä alusta. Ja tietenkin ensimmäiset oli niitä, että me hankittiin muutamia. Ausen Tuomo ja minä hankin tuommoisen WinRadion, joka oli ensimmäinen näitä tämän tyyppisiä radioita. Sitten on kokeiltu näitä, vähän näitä muita, italialainen Ciao CIAO on tämmöinen pieni purkki myöskin. Sitä ei ole täällä näytillä, se on tuolla jossain Itä-Suomessa menossa tällä hetkellä. Myöhemmin näkyy vähän kuvia noista DRP-30, saksalainen pieni purkki, joka on enemmänkin digitaalilähetteen vastaanotto, eli DRM-teknologiaa. SDR-14 oli sitten tämän IQ:n edeltäjä, tai oikeastaan on olemassa edelleen, jossa nyt suurin ominaisuus on, että sillä voi katsella laajempaa kaistaa, että tällä ei pysty myöskään katselemaan ikään kuin muuta kuin tuota tallemaksimiitsi tai 90 kHz. Et 14 voi esimerkiksi tutkia sitä spektriä 0-30 MHz. Se on erittäin hyvä esimerkiksi häiriötilanteita, jos selvittelee. Perinteisesti näitä muutama muukin ICOM-tonni tentekkejä on ollut Suomessa joitakin, mutta ne ei ole kovin suurta jalansijaa saaneet. SDR-1000 on Amerikassa paljolti amatöörikäytössä, siitä on tullut nyt se malli 5000 muistaakseni. Pikkusen on kokeiltu tätä KDG, mä en ole ihan varma, onko toi tuohon oikein kirjoitettu SR-100, mutta se on kuitenkin tämä erittäin kuuluisa Kneissner & Töring saksalainen tekijä, sillä ainoa ongelma, että siitä ei ole saatu signaalia ulos, on nyt Saksassa edelleen, ja mä lähden syyskuussa sinne tutkimaan, että mikä siinä on vikana. En mene liiton rahoilla kuitenkaan. Ja sieltähän on tulossa itse asiassa tämmöinen KVZ-30 uusi painos, joka on tämmöinen perinteinen analogiradio. Myöhemmin mä taisin lisätä muutamia muitakin tänne. Perinteinen testinäkymähän on suunnilleen aina tämän näköinen, että siellä on sitten tavaraa paljon. Kyllä herra Karimieskin virittelee. Tuossa toi oli toissa keväänä. Testalttiin. WinRadi on tämän näköinen, se on ihan vastaavan tyyppinen, vähän suurempi boksi, mitä toi IQ. Maailmalla aika suosittu radio. Ja siinä on aivan omat softat, siihen ei käy mikään muu. Tässä oli se SDR-14, hyvin samannäköinen kuin tämä IQ-versio. Se on WinRadio, siis yritys on myös WinRadio, se on Australiassa oleva yritys. Joo. Tästä on erilaisia malleja, tuossa voi olla myöhemmin vähän niistä puhetta. 14. Tämän erikoisuus oli tietysti se, että siellä tämä softapuoli on vähän erityyppinen kuin muilla. SpectraView on tämä Moitronixin tekemä softa, eli tavallaan eri valmistajan softa, jota käytetään tässä. Ja sitten viimeisenä mallina ehkä SDR-IQ, joita tietämäni mukaan Suomeen on nyt alkanut tulla lisää. Nämä ensimmäiset, esimerkiksi tämä versio, niin tämähän hankittiin pelkkinä kortteina. Näitä tuli nyt silloin alussa 40 korttia. Tämä on halpa radio siinä mielessä, että mitä se tuli, Jari, maksaa? Alta 400 euroa, niinkö? 500 taalaa on about. Joo. Ja tämän etuhan on ilman muuta siinä, että nyt kun tuo 14 vaatii sitä verkkovirtaa tai tuo verkkolaitteen, niin tämä ei vaadi, eli tämä ottaa USB-stä virran. Jolloin tämä on esimerkiksi mobiiliversion aika kätevä. Eli jos ajatellaan tämmöistä yksikköä, missä on Pedition yksikkö tänä päivänä, niin tässä on nyt sinisalo radio. Tässä on tämmöinen kalusto, jolla 20 taajuutta voi sitten tallentaa ja kuunnella. Taskussahan tuo iso tasku on, niin menee. Lisäksi voi käyttää näitä 120 gigan kovalevyjä ja sitten jos loppuu kapasiteetti. Näihin mahtuu noin 40 tuntia kertaa 40 taajuutta, 1600 kun sitä tulee, 1600 tuntia. Sitten, niin eli vuoden työajan voi käyttää sen jälkeen kuuntelemaan läpi. Ottaa useamman tämmöisen aina mukaan. Toi oli tosiaan etu, näissä useimmissa nyt alkaa tulla tämä USB-poweri, niin se ei enää vaadi. Toki jos akku on sitten heikko, niin sitten se metsässä tuottaa ongelmia, eli sitten pitää olla vähän isompaa akkukalustoa mukana. IQ olikin siellä näköisellä. Tämä Ciao italialainen oli tämän näköinen, siinä on oma softa mukana. Tämän erikoisuus on ehkä se, että tässä on suoraan kaksi antenniliitäntää. Eli silloin voi vaihdella niitä myös softalla näitä antenneja. USB käy tuohon myöskin. DRP-30, tuossa on nyt vähän vertailua myös siitä, että se on aina 200 grammaa suunnilleen. Se EKD-15, 525 kiloa, että niitä kun lähtee raahaamaan, niin kumpi on kätevämpi taskussa, niin voi miettiä tietenkin. Mutta tämä on tosiaan tämä DRP-30, mä en siihen nyt puutu siinä mielessä, että se ei ehkä perinteiselle kuuntelijalle kovin paljon anna. Se on kyllä sinällään hyvä radio, siitä on kehitteillä uusia versioita, myöskin sellaisia monikanavaversioita, jos on 4 kanavaa niin kuin käytössä. Mut sen suuntaus on selkeästi, että se on suunnattu tänne digitaalilähetysmarkkinoille, eli DRM-tekniikkaan. Siinä se lienee paras hintalaatusuhteeltaan ainakin, mitä testattu on, eli paras signaalikohina suhde. Tuosta tuli jo vähän puhetta, että näitä on niin kuin jo pitkässä juoksussa tehty näitä testejä ja pieniä testileirejä pidetty ja vertailtu eri radioihin. Sen sijaan suuria mittauksia ei ole. Leppäsen Ilpo näitä yritti mitata, mutta nämä on vähän erityyppisiä, niin näitä ei pysty sillä tavalla mittaamaan, että me ei saada samanlaista faktaa kuin perinteistä analogiaradioista. Oikeastaan näillä kun perinteistä me on tämmöisiä esimerkiksi näitä mikrovoltteina herkkyyttä mitattu, ja se ei näillä ihan onnistu. Noise floorea ja näitä voi tietysti mitata, mutta kaiken kaikkiaan nämä on erittäin herkkiä kaikki, eli kaikki mitä on testattu, niin herkkyys ei ole mikään ongelma. Se on aina alta yhden mikrovoltin tällä perinteisellä mittaustavalla, tyypillisesti jossain 0,2-0,5 mikrovolttia, eli ovat riittäviä. Sen sijaan dynamiikka näissä ei ole niin hyvä. Kyllä ne ei varmaan herkkyydeltä hakkaa, että niitä joutuu yleensä vaimennuksia laittamaan niihin, koska ne on liian herkkiä oikeastaan. Ja dynamiikka ei ole kovin hyvä, että nyt näissä uusimmissa alkaa olla vissiin, taas että mitä me puhutaan sitten, kun me puhutaan desibeleistä näin, että miten se on mitattu, niin tämä pitäisi olla suunnilleen verrannollinen näihin muihin, missä puhutaan vaikka 100-110, ja nyt on vain 50-80 ilman vaimentimia, niin se ei välttämättä ole kovin hyvä. Ja sehän näiden ongelma joskus on ollut, että yleensä, varsinkin kun jossain pedition tai kuunteluolosuhteessa on antennin vahvistimia pyritään käyttämään, niin me joudutaan kuitenkin sitten vaimentaa täällä ohjelmassa tai erikseen sitä signaalia, koska dynamiikka ei riitä. Ja tietenkin se, mikä näissä tulee vastaan, niin on tietenkin se käyttöliittymä, että jos haluaa sitä nupista pyöritellä, niin eihän tässä mitään nuppia ole tässä. Tosin tähän on saatavissa nuppi sitten erikseen, mutta homma pelaa siellä softalla, ja jos sillä ei ole nuppia, niin sitten sä käytät hiirtä. Näitä on Griffinin nuppi on olemassa käytössä, ja sen voi ohjelmoida myös joko askelluksille tai sitten erilaisia nappeja. Ainakin se Griffinin normaali nuppi. Amerikkalaiset on pistänyt kuulemaan sen, että niillä on tehnyt kotelo ja panneet sen nupin siihen. Mä nyt ajattelin, että joku voisi tehdä vaikka vanhasta triosta, ottaa ne kamat ja panee sen nupin siihen trion nupin paikalle ja sitten ikkuna ja läppäriä voi olla trion päällä tai sinne yhdistettynä, niin siitähän saa semmoisen kätevän näköisen radion. Ehkä semmoinen olennainen piirre näillä, mitä nämä yleensä on, niin on se visuaalinen ajattelu. Eli nyt tämä perinteinen kuunteluhan oli sitä, että me, jos ajatellaan, että mennään sinne vähän kauemmas vielä, niin mitä me ensin me vähän niin kuin, mäkin näppituntumalta kuuntelin, keurotaajuudet tiesi ja putkiradiolla kuuntelin, niin sieltä taajuutta. Ja sitten mullistava uutuus, kalibraattori tuli, pääsi jo 5 kHz tai 10 välenkö ne oli, ja sillähän pystyi jo kuuntelemaan jonkun verran. Ja digitaalinen taajuuslaski mullisti sitten tämä asia, ja se oli jo vähän liian helppoa. Siinä vaiheessa olisi voinut sanoa, että eihän tämä ole mitään kuuntelua enää, kun näkee digitaalisesti numerot, jotta mitä se taajuus tulee olemaan. Mutta nyt me nähdään sitten tätä koko spektriä, eli me voidaan katsoa vielä tarkemmin asioita. Voidaan esimerkiksi katsella, että mitkä taajuudet, tässä on kaksi asemaa vierekkäin, että kumpi on kumpi, ja päätellä tästä. Ja yleensä näiden spektrianalyysien käyttö joko näin, tai aiemmin joskus Kesiksessä puhuttiin myöskin näistä SpecLab-ohjelmistosta, joka on normaali liitettävissä mihin tahansa radioon, voi mitata hertsin tarkkuudella taajuuden, ja sitten päästään siihen, että voi ruveta päättelemään vaikkapa, että onko tämä nyt mikä asema. Tyypillinen esimerkki on tästä ollut se 1510 Boston, joka on ihan kaiken ollut siellä 18,4 hertsiä yli suurin piirtein, plus miinus hertsi ehkä, mutta se on aika tarkkaan siellä. Eli näkee yhdellä silmäyksellä melkein, että mistä pääasemat tulee, kun tietää hieman. No sitten seuraava piirre tietysti näissä tulee on tämä tallennus, eli taas se tallennus, sehän oli asia, joka mullista kans kuuntelua joskus aikanaan tuli. Mahdollisuus tallentaa niitä ensin vaikka Kela-nauhuria, oli kova sana, 4308 Philips, jos jollakin olisi myytävänä, niin ostaisin heti, kun mulla on nauhoja ja mulla oli siihen olevat nauhat just vielä muutamia vanhoja 70-luvun arkistoja pitäisi siirtää. Sitten oli kasettinauhuria ja MD-hän on jo erittäin hyvä kohina toi, ja niitäkin saa nykyään halvalla, kun kukaan ei enää käytä, niin MD-nauhoja, nauhureita levylle tai ja sitten viimeinen versio tietokoneelle, mikäli on mahdollisuus siihen tai halukkuutta käyttää tietokonetta. Nythän kysymys on myös siitä, että jos ei kerta kaikkiaan hyväksy, että tietokone kytketään radioon, niin okei, silloinhan asia on, silloin voi harrastaa perinteisimmällä tavalla näitä. Ja silloin tämä RF-spektrin nauhoittaminen myöhempää käyttöä varten tulee mahdolliseksi, joka tietenkin mahdollistaa monta asiaa, joko kuuntelutilanteessa jonkun kaistan nauhoittaminen, tai sitten useamman, tai jättämällä se kuuntelemaan vaikkapa yöksi, jotakin kaistaa ja niin edelleen. Ja siinä eroavaisuudet on lähinnä siinä, että miksi tämä IQ nyt on suositumpi, niin jostakin syystä ihmiset haluaa enemmän kaistaa kuin vähemmän tallentaa, että ehkä se on normaali reaktio. 1 vai 20, jos Aikyllä sen tai SDR14 saa sen 20 kymppitaajuutta, niin ehkä se on paljon kivempi nauhoittaa se kuin sitten yksi taajuus. Tai WinRadio, joka oli sinänsä niin kuin alussa jo kova sana, kun sillä oli jopa kaksi vai montako, saiko siihen kolmekin tuohon 20, vähän niitä sivukaistoja. Sähän ainakin harrastit joskus tätä. Piti vähän sivukaistaa virittää siellä. Kahta kuunteli yleensä. Ja sitten tämä italialainen jostakin syystä Sensofta on sitten tämä, että se 48 kHz toi tallennus. Tai se ei ole jostakin syystä, vaan se varmaan menee siihen äänikorttiasiaan taas 24x2 tai 12x4 tilanteeseen. Se on myös mahdollista tallentaa ja analysoida myöhemmin. Ja näissä on tietenkin huomattava, että nämä softat ei sitten ole välttämättä, tai nämä radiot ja softat ei ole siinä mielessä yhteensopivia. WinRadiolla oli ihan oma softansa, mitä voi käsitellä. Tosin sieltä voi tänä päivänä sen RF tai tämä IFN siirtää jonnekin muualle suoraan käsiteltäväksi, mutta käsittääkseni sitä failia ei saa auki millään muulla vehkeellä. Se on hyvin semmoinen nauhurimainen, hyvin, sinällään käyttöliittymä on hieno, mutta se on rajallinen tietenkin sen kapasiteetin suhteen. Ja AIQ ja SDR14, siinä oli se SpectraView-ohjelmisto, ja sen kapasiteetti on 190, ja mä luulisin, että siinä ollaan siinä USPin rajassa, että kun se perustuu siihen USPiin, niin sieltä ei sitten enemmän sitä tallennuskapasiteettia löydy. Tuossa myöhemmin saattaa olla, jos muistin lisätä, niin joku dia ainakin siitä, että oliko, mennäänkö tuossa jo kohta ylikin tuosta yhdellä radiolla. Ja sellainen piirre näissä, että jos on ZAU-radio, jos tähän on kai muutamia Suomessa, niin sen failit avautuu kyllä sillä SpectraViewn, eli meillä on tietty yhdenmukainen ohjelmi, tai formaatti on sillä ohjelmalla, jota nämä SpectraView-ohjelma syö, eli ZAUja tallentaa, koska mulla on omia kokemuksia, että mä oon niitä käsitellyt myöhemmin tällä SpectraView-ohjelmistolla. Tää käyttää, jotkut käyttää tämmöistä riffiä, puhuu tuolla RIFF-failia. Nämä näyttää niin kuin ne olisi semmoisia veivejä, WAV-faileja nekin, mutta ei niitä paljon, jos niitä klikkaa, niin ei se siitä avaudu. Tai näiden tiedostojen koko niin hieman riippuu taas tallennusmäärästä, mutta muistaakseni toi SpectraViewlla, niin se on siinä 3 gigaa per tunti silloin, eli tietenkin sitä kovalevyä tarvii vähän olla, että se ihan muistitikulla ei sitten sitä tavaraa kannata kuljetella paljon. Et pieniä määriä, mutta se kovalevytilahan on halpaa ja koko ajan halpenee, että se ei ole se ongelma. Tässä oli joitakin tämmöisiä esimerkkejä, minkä näköisiä ne on niin kuin visuaalisesti. Tässä nyt on ihan tämä on radioamatöörin tekemä Italiassa tämä ZAU ja tämä softa, että se on sen näköinen. Mitä tuossa on muuten nuppikin kyllä, ja kyllä sitäkin voi pyöritellä, sama niin kuin WinRadiossa on nuppi. Muuten noita voi sitten syöttää näitä taajuuksia normaalisti numeroilla, keypadeilla. S-mittari löytyy ja spektriä löytyy siihen 4-8 asti näkyvillä tuossa ruudulla. Nyt en muista sitä, joo, kyllähän sitä zoomata pystyy aika paljon tuota myöskin, että pääsi vähän tarkemmalle, mutta tässä ei kovin ihan hertsin tarkkuuteen tässä ZAUssa pääse. Se mikä tässä oli hyvä puoli, oli jossakin joku tikku täällä tai osoitin, mutta täällä näkyy tuo kaista, niin siellä oli aika kätevä säätää tuota taajuuskaistaa siellä tuota filtteriä ikään kuin softalla tuolla. Samaten sinne notsin pystyy napsauttaa kans kiinni mistä tahansa ja notsaamaan sitten pois, jos siellä on häiriöt. Että siinä mielessä ei ollenkaan huono tämä softa, että tämä toimii ihan kätevästi. Tässä näkyy nyt esimerkki, miten on tallennus tehty tällä ZAU-vastaanottimella. Näkyy myös se, että on erittäin häiriöissä olosuhteissa kuuntelu tapahtunut, koska niin kuin näkyy, niin tämä pohjataso on hyvin korkealla. Tosiaan on huomattavaa, nyt kun te tallennetta kuuntelette, niin se nostaa automaattisesti noin 20 desibeliä pohjatasoa, ilmeisesti johtuen siitä tallennusmetodista. Mutta tässä oli aika siinä mielessä tämä on kaupunkiolosuhteessa kuunnellut pienellä langalla ja näin poispäin. Mut sattumalta oli silloin kelejä, eli vuosi sitten, oliko se elokuun viimeinen päivä, pari chileläistä asemaa 1490 ja 1460, niin kun testasin tuota radioa, niin kuului, eli ne just näkyy tuolla itse asiassa tämä 1490. Jiper, mikä se asema onkaan siinä? Joo, eli onko se Victoriassa? Joo, niin se oli voimakkain asema tällä 48 kHz kaistalla juuri oikeaan aikaan, eli eurooppalaiset alkoi häipyä ja pohjakohina oli tietenkin selvä, mutta siellä pari nämä mun lattariherrat selvitti nämä idit. Sitten toinen oli 1460, oli tuo, mikä se on? Armonia, joo. Ehkä se oli muitakin chileläisiä, mutta nyt kun ei osannut kuunnella, kun ei ollut oikein radiota tarpeeksi. WinRadiolla näyttää sitten tuommoiselta, se on vähän erityyppinen tämä spektrinäyttö, siellä painetaan niin kuin napista ja se valahtaa tuohon ja siellä näkyy, että sillä nyt voi jotain tehdä, mutta mä en ole sitä niin kuin kovin havainnut semmoiseksi työkaluksi, että siellä siellä tällä laajemmalla näytölläkään tai sitten tällä tarkalla niin pystyisi analysoimaan, mutta se on ihan, jos tykkää semmoista visuaalista ilmeistä, näitähän on aika meillä myös näissä transceivereissä niin paljon käytössä näitä ja sitten softalla tietysti saa tätä laajempaa spektriä. Tällä laajemmalla voi tietenkin analysoida jonkun alueen läpi ja se löytää ne voimakkaimmat piikit siellä, mutta niin kuin tiedätte, niin esimerkiksi keskiaaltokuuntelussa niin ei sillä kovin suurta merkitystä ole. DRP-30, niin kuin sanottiin, niin se vastaanotin, se purkki ei tullut mukaan, se on myös semmoinen tästä puolet vielä, että se on pieni. Niin tuossa on ainoa esimerkki analogia käytössä, se ei ole kovin häppöiset ne softat siinä, eli se on, kun se otetaan tavallaan sieltä line outista tai line in tähän komputerille ja siellä käsitellään, niin se ei edes ole tuo kuva kovin hyvän näköinen. Se näyttää itse asiassa peilikuvana niitä taajuuksia tuossa vielä tuossa nollan molemmin puolin. Herkkyys on silleen hyvä ja siinä mielessä, jos sitä virittää, niin on se ihan mahdollinen radio käyttää myöskin. Mutta sen tallennuskapasiteetit näillä softilla, niin siellä ei ole sellaista tallennusmahdollisuutta, paitsi se yhden taajuuden tallentaminen. Ellei nyt sitten softaa tuu parempaa. Saussa tämmöinen mahdollisuus esimerkiksi on tutkia näitä antenni, kun siinä oli kaksi antenniliitäntää, niin aika kätevä. Tässä yksi semmoinen esimerkki siitä, miten näkyy esimerkiksi kahta erilaista ympäristöä. Toinen antenni, siellä on kats lähellä häiriölähteitä, lähellä taloa. Vaikka tämä on maaseutuolosuhteissa, niin se näkyy, että siellä on se häiriötaso kokonaisuutena aika korkealla. Teillä ei ollut sitä, oliko teillä se osoitin täällä semmoinen? Mutta niin kuin näkyy siellä ylemmässä kuvassa, niin näkyy se, että siellä on paljon häiriöisempää. Siellä monet varmaan tietää Brasilia tai 4885. Ja sitten kun on vaihdettu sellainen mini-PV-rake aika matalalla oleva, aika lyhyt, 250 metriä, kuitenkin maadotettu. Tuo itse asiassa se hevosaita-antenni, josta oli joskus puhe, että se muovinaru, jossa on kolme pientä piuhaa, se on pantu sinne heinän päälle. Ja sen signaalin tasokin oli pikkusen korkeampi ja pohjakohinan taso oli, eli signaalin kohinaisuuden oli huomattavasti parempi. Ihan tämmöinen käytännön sovellus, mitä sitä voi käyttää. Tämän mä ohitan aika lailla tämän digitaalipuolen, koska se erättää aina semmoista närkästystä sitten vaan, että tuolla DRM on niin kuin perinteisille DX-kuuntelijoille, niin se on semmoinen kauhu, että nyt sitä tulee. Mitä siellä keskialalla on taas lisää 999-1251 pieniä testejä, sitten perinteinen 1296 ja mitä niitä, noin toistakymmentä taajuutta alkaa olla blogissa. Ei se mitään jenkkikuuntelijat, kun HD tulee tuolla Amerikoissakin, niin siellä pitää olla HD-radio, että voi nähdä edes kuvan jostakin 50-kilowattisen signaalista sitten jossain vaiheessa. Nehän saa nyt lähettää yöllä myös Jenkeissä, eli se on sitten kohta suhinaan sekin täynnä. Tämän DRM:n taustana oli se, että mä pääsin seuraamaan aika alusta sitä, kun sitä aloitettiin silloin kovalla touhulla kehittää 90-luvun alussa tai 90-luvun lopussa, ja silloin tuolla mun työpaikalla oli tämmöinen projektikin menossa, ja sitä lähinnä meriliikenteeseen muun muassa haluttiin tämmöistä myös dataa ja sitten tätä teknologiaa kehittää, ja tämä oli yksi näitä testipaikkoja sitten maailmassa. Taisi olla ensimmäisiä DRM-lähetyksiä siellä myös. Jos joku on sitä käyttänyt näillä jollakin vehkeillä, niin onhan se tietenkin siinä mielessä perus niin kuin kuuntelijan kannalta, siis ei puhuta DX-kuuntelijasta, vaan ohjelmakuuntelijan kannalta, niin onhan se häiriötön hyvä niin kauan kuin se signaalikohinaisuude on tarpeeksi hyvä siellä. Hyvissä olosuhteissa niin saavutetaan. Esimerkkinä voisi sanoa, että DRM:n käytöstä, että jos te HCJP lähettää Eurooppaan 4 kilowatilla yhdellä taajuudella, niin se on täysin stereofonisesti kuunneltavissa suurimman osan ajasta. Tietenkin pikkuinen häiriökeli, niin sitten sieltä pätkii, niin kuin GSM-mäkin tuppaa pätkimään joskus. Eli siinä mielessä. Loistava tulevaisuus takana tällä teknologialla näyttäisi olevan. Siihen nämä useimmat käy jollakin tavalla, eli täytyy käyttää joko Dream-ohjelmistoa, paitsi WinRadiolla on oma kooderi siellä, joka koodaa sitten DRM. Hypitäisi vähän näitä DRM:iä sitten yli. Eli tuossa näkyy myös WinRadion tämä puoli, että siellä voi myös tietysti lähettää sieltä sen IFn ulos ja koodata sitten tällä Dreamin ilmaisella softalla. Tuommoinen pieni kuriositeetti on DRM:ssä tietenkin hyvä, että ei se ole pakko panna sen muten päälle ja katsoa se ID vaan tuolta, että Deutsche Welle tulee siellä. No sitten tämmöinen vähän henkilökohtainen mielipide siitä, että mikä näistä sitten olisi paras. Sehän aina ihmiset kysyvät, että no, hän nyt ostaisi SDR-radio, että mikä olisi sitten paras. Siinä on oikeastaan vain kaksi näkökulmaa sille asialle, eli mitä te painotatte sitten sillä. Jos te painotatte sitä, että pitää purkittaa, useimmat ainakin tämmöiset hardcore-miehet, tuosta nyt pitää saada paljon tavaraa heti mulle kaikki asemat saman tien, kun istutaan tuossa yksi yö, niin Silloinhan se on ilman muuta sellainen, jossa on softa, joka tallentaa mahdollisimman leveän taajuuskaistan, eli IQ tai 14, molemmat samanlaisia radiona, mutta IQ on taas halvempi, eli 14 hinnalla saa varmaan 2 tai 3 näitä IQ:ta, ja taajuuskaista kasvaa tietenkin, kun radioiden määrää nostetaan. 3 gigaa tunnissa per vastaanotin 20 taajuutta talteen. Tietenkin ne välitaajuudet vielä riippuu, mitä kuuntelee sitten. Sitten jos haluaa niin kuin nuppia pyöritellä, kuunnella, jopa ohjelmakuuntelua, ehkä DRM-mäkin jossakin vaiheessa, notsit ynnä muut, kaikki tilpehöörit, niin kiva käyttää on tämä WinRadio mun mielestä. Että siinä on, käyttöliittymä on hyvä, siihen voi vaikka laittaa sen nupinkin erikseen saataville ja olla hyvin perinteisen radion näkökulma siinä esillä. Hinta on tietenkin kalliimpi, siitä on sitten erilaisia malleja, mä en nyt muista viimeisiä, että onko se VR305, niin sehän on jo 5-600 taalaa, eli se ei ole enää niin kallis, jos ei ihan kaikkia ominaisuuksia halua, mitä on näissä uusimmissa malleissa. Ja sitten siitä on FM-kuuntelijoillekin tiedoksi, että siellä alkaa vissiin olla se 315, joka menee sitten jonnekin 3,5 gigaan tai ainakin 2 gigaan asti. Eli sieltä löytyy, mutta luonnollisesti tallennusmahdollisuutta ei ole, ja mä en nyt yhtään tiedä niistä filtereistä, ja sinne ei kovin paljon voi puuttua, eli mikä on myös softavilttereiden tilanne. Yleensähän, jos te olette käyttänyt näitä, niin äänenlaatuhan ei välttämättä ole paras mahdollinen, mutta filterit on jo kohtalaisia softalla toteutettuna. Et kyllä, jos luette jotakin Bjarne Melden esimerkiksi, joka on verrannut näitä perinteisiä, hänellä on aikamoinen kokoelma hyviä keskialtovastaanottimia, niin kyllähän väitti esimerkiksi, että IQ:n filtteri on parempi kuin näiden kalliiden ICOM transceivereiden tai muiden. Ja munkin kokemus on, että se on kohtalaisesti säädettävissä, että nehän on periaatteessa nollasta ylöspäin säädettävissä ne filterit siellä. Ja voi olla, että softa myös kehittyy tältä osin. Sitten jos haluaa vain DRM:ää kuunnella, se on kätevä siinä mielessä, että siellä ei ole paljon asemia, niin saa äkkiä kuunneltua kaikki asemat. Eli onko siellä 30-40 asemaa maailmassa ja lähes kaikki kuultavissa. Joitakin DX-asemiahan siellä on esimerkiksi sporadisella eillä 27-26 MHz taajuuksilla, niin siellä on esimerkiksi Hannoverissa 40-wattinen asema, joka näkyy joskus, kuuluu harvemmin kyllä. Mutta. Ja onhan siellä Australiassa, onko se 1008, Aussi on 1386, että seuraavat Lapin kävijät voisivat yrittää metsästää sieltä sitten kuvaa vaikka. Siihen käy nimittäin sitten nämä halvemmat. DRP30 nimenomaan on kätevä käyttöön ja ilmainen softa. Se on noin 300 €. Jos haluaa testata jotakin, mittailla 2 antennia, Zhao on siinä mielessä hyvä. Tosin kaikki on antennikytkimillä ja ottaa niitä ruutukuvia esimerkiksi, niin on käyttökelpoisia siihen. Dynamiikan suhteen ongelmia saattaa tulla, mutta loppujen lopuksi ei niin pahoja, mitä pelättiin, että aluksi ajateltiin, mutta ensinnäkin ei sitä vahvistusta välttämättä aina, varsinkin jos on hyviä kelejä, niin ei sitä vahvistusta tarvitse aina hirveän paljon. Sitä voi ihan huoletta pistää alaspäin 10 desibeliä ja 20 desibeliä. Ne samat asemat sieltä melkein kuuluu. Että tämmöistä niin kuin lineaarivahvistetta vahvistetaan. Yleensähän siellä vahvistuu kohina myös ja signaalikohina pysyy samana. No sitten oli tämä tietokoneongelma ja se on ehkä se suurin asia tässä. Ensinnäkin jos ei halua sitä tietokonetta kytkeä radioon, niin sittenhän nämä voi unohtaa kaikki. No sitten voi tulla niitä häiriöitä. Mulla ei tästä aida nyt olla kuvaa, mutta erilaisia häiriölähteitä. Virtalähteet on ne pahimmat. Tämän hankin tämän IBM T40 just sitä varten, että mä paan tähän jonkun STR-radion. Yllättäen tässä ei ollut niin paha, mikä tässä on aikaisemmin ollut. Tähänkin pitää ostaa yleensä erillinen verkkolaite. Se alkuperäinen on huono. Sitten mulla oli työpaikan kone, se on vissiin tuolla mukana nyt semmoinen. Maksaa 2 000, ei tee mitään. Hirvittävä häiriö. Akulla voi kuunnella sen 2,5 tuntia. Eli taas tämä on Acerin joku näitä malleja, jos on kaikki viimeisen päällä. Ja yleensä näin on tilanne. Pöytäkoneet näyttää sitten vähän paremmalta. Ja niin kuin tiedätte, niin laturit on näissä pahimmat häiriölähteet ollut. Sitten yllättäen löytymään, että onko mulla mukana täällä. Moni on voinut käyttämään. Jostakin sä ilmaiset USB-kuulokkeet. Ja mä itse asiassa tässä heinäkuussa just kokeilin vähän kuunnella. Ja panin. Mulla oli ne käytössä jostakin syystä, kun mä perustin tuonne sivurakennukseen mökillä semmoisen kuuntelupisteen. Mulla ei nyt sitten ollut muuta, ja mulla oli ne, ja mä kuuntelin ja ihmettelin, että mikä vinku siellä on joka puolella. Ja se kuva ei ole tässä nyt, mutta mulla on se kuva, mä voin pistää vaikka blogiin sen jossain vaiheessa. Niin se aiheutti nämä USB-kuulokkeet, aiheutti semmoisen ihme vingun. Siellä on semmoista piikkiä tulee juuri näissä spektrissä, että joka taajuudella semmoinen pieni, muutama joku harmoninen, mistähän se tulee, johtuen näistä USB-stä ja niin edelleen. Niin se on se probleema, mikä niistä tulee. Ja häiriöiltä tietenkin voi välttyä sillä, että on pitkät syötöt antenneissa, hyvät mahdotukset, kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta. Ja erityisesti ehkä tämmöinen akkuteknologia, jos siirtyisi kokonaan, niin se olisi parasta, koska tämäkin 2 tonnin kone kyllä akkukäyttöisenä, niin ei tule mitään häiriöitä, eli se on, se pelaa siinä, mutta normaali akulla on se 2. Nyt on näitä erilaisia. Mites Jari, niin ISN, oliko se paikalla vielä? Oliko se kesti? Tässä on aika kätevä pieni kone. Tämä oli muistakin aika pitkä akkukesto, ja nyt HP:llä on tämmöisiä 11 tunnin. Tänne ei ole yhden tämmöisen kuuntelusessioon, sitten kestääkin varmaan, jopa Lapissakin. Täällä etelässä ne kuuntelusessiot on aina tunti tai puoli tuntia, silloin kun aurinko nousee, niin eihän siellä voi tuota, tai laskee, niin kovin pitkiä ollakaan. Tämä on varmaan se, mikä on se suurin, ja tässä kannattaisi niin kuin tutkimusta tehdä nimenomaan tähän akkuteknologiaan ja nimenomaan häiriöttömiin verkkolaitteisiin. Että nämä oli just mitä mä mainostin, niin kuin kuulemma maskotin tämmöisiä. Maskottihan tämä perinteinen muuntaja kanssa, mitä joskus ostettiin vissiin tarvikepalvelusta, niin maskotilta saa ne eri laitteisiin parempia povereita. Lienee hakkureita kaikki, mutta joka tapauksessa niin häiriöttömämpiä. Eli tuossa suurin piirtein se sama asia, mitä äsken tuossa siinä niin ränkkimielessä oli, että tosiaan painotuskertoimesta riippuu, että jos me tehdään tämmöinen taulukko, että mikä on paras, niin jos painotetaan sitä, että meillä pitää olla hyvä softa, jossa voi sitten liikkua ja myöhemmin kuunnella, niin silloin meillä ei ole vaihtoehtoja tällä hetkellä muuta kuin tämä SpectraView-ohjelmisto, ja se käy sitten vaan näihin IQ-hun ja SDR-14. Sitten asia, joka tulee tietysti nyt yleistymään, on se, että tämä kone pannaan tietysti nämä useimmat, SpectraView ja WinRadio varsinkin on suoraan verkotettavissa, eli sinne vaan IP-osoite ja sitten sä kuuntelet sitä muualta. Ja tämähän on tietenkin sellainen trendi, joka tulee sanotaan, mitä sanotaan, niin näitä tulee sitten kohta itse kullekin, että se on siellä metsässä se koko kampe ja sitä kuunnellaan jossakin muualla, missä milloinkin ollaan maailmalla esimerkiksi. WinRadio menee helposti, niitä on maailmalla muutamia tämmöisiä, niitä voi kokeillakin. Ja samaten SDR14 IQ:hun saa sinne softaan. Tosin siinäkin ilmeisesti me se ainakin kun testattiin, ne oli pikkusen vaikeuksia, siinäkin voi se yhden taajuuden, mutta tietenkään ei voi lähteä siitä, että sä sitten imuroit sitten kotiin sieltä laajaa kaistaa, että siihen ei kaistat riitä vielä. Muitakin voi tietenkin näissä sitten, PC:llähän on teknologioita käyttää, virtuaalityöpöytiä ja muita, niin onhan se ohjausmahdollisuus. Mutta semmoinen helppous oli selvästi, että tämä WinRadio oli kuunneltavissa oleva parhaiten. Se, että siellä verkon läpi kuunneltuna, niin kyllä siellä heikossa tilanteessa, hyvin heikko asema, niin siellä ylimääräistä kohinaa tulee lisää, eli se olisi myös semmoinen tutkimuksen paikka, että mikä on se todellinen, että voidaanko kovin heikkoja signaaleja kuunnella. Tässä on myös mahdollisuuksia sillä tavalla tehdä, että mä itse ajattelin sellaista tilannetta, että minulla on hirvittävän huono ollut tuolla Pohjanmaalla saada länteen lankaa, mutta entä jos on vieläkin radion sinne tien toiselle puolelle, siinä on vilkkaasti liikennetty tie, ja sitten ottaisiin yhteyden vaan sen 100 metriä sinne sitten tämmöllä paikallisverkolla, niin voisi sen tehdä näin ja sitten kuunnella siellä lämpimässä sen sijaan, että se tien ylitys on ollut semmoinen 30 vuotta erittäin hankalasti toteutettavissa, että alitustakaan ei ole vielä tehty. Nämä on vähän vanhaa tietoa, mutta niin kuin puhuttiin, niin tämä IQ:n hintahan oli nyt sitten siellä 500 taalaa itse asiassa koteloituna, eli vähän halvempi. Sitten oli nämä 1000 hintaluokkaa nämä muut, ja sitten näitä halpoja 300 luokkaa. Ja edellytti tietenkin, että se PC-kalusto on sitten, että jos siihen joutuu investoimaan, niin äkkiähän tähän menee analogiaradion verran, mutta mitä ne nyt maksaa paremmat analogiarvehkeet, onko se 1000:lla, ei taida kohta saada mitään, että se on 2000-3000, että mitä se aikomin semmoinen kunnon transceiveri maksaa, niin onko se yli 3000? Ja taitaa saada kohta 10 tuommoista IQ:ta sitten. 10 kertaa 20, 200 kanavaa. Tuossa tuli esille juuri se, mikä näitä uusia radioita, niin tämmöinen ei kuulemma ihan Perseuksesta ole kuulemma tämä Perseus-mallikaan, että se on italialainen radio, joka näyttää tuollaiselta. Sen speksit on erittäin hyvät, kun kattelin niitä, mutta sehän ei vielä sano, mitä se sitten itse asiassa on käytössä. Ja olennainen piirre näissä, kun näitä uusia tulee, niin mikä on se softa, jota käytetään. Ja italialaiset on tehnyt itse näitä, siellä on se WinRAD-ohjelmisto, jolla kyllä kuuntelee aika hyvin, että se on, mutta se on tehty myös amatöörikäyttöön enemmän. Ja sillä voi tallentaa käsittääkseni vain jonkun, ehkä yhden taajuuden tai jotakin, mutta ei ilmeisesti mitään laajempaa kaista. Joo, tässä oli sitten ehkä näitä etuja sitten vielä tietenkin se ehkä jopa enemmän. Mä nyt sanoisin enempää välttämättä, riippuen tietenkin sitä analogiaradiosta, niin tietenkin jos vielä halvempiin analogiaradioihin, niin eihän niissä niinkään paljon ollut näitä säätömahdollisuuksia, mitä näissä softaversioissa. Se, mikä näistä nyt valitettavasti, sanotaan SpectraViewsta esimerkiksi puuttuu, niin siellä ei ole kunnollista noise blankeria, eli se on miinus, en ole muistanut tuosta lisätä, mutta Se säröttää ään, eli sen, sitä mä en tiedä, onko sellaista, onko softamiehillä tieto, että onko sellainen softa, joka, audiosofta, johon voisi sitten noise blankerin toteuttaa siellä. Notsin kai voi jo toteuttaa aika hyvin. Se on ongelma siellä. Sitten on tämä mahdollisuus netissä kuunteluun olemassa, netin kautta, eli radio on sitten siellä toisella puolella Suomea. Mutta erityisesti mä korostasin sitä, että mikä näissä parasta on ollut, mitä mä oon itse ainakin nähnyt ja muutamat tuota näitä käyttäneet, on tämä taajuuden tarkka mittaus, ja sitä kautta pääsee jo vähän käsiksi, että mikähän asema se voisi olla. Tietää, että tässä on kaksi, ja ahaa, nyt onkin poikkeuksellinen piikki tässä, tämä on joku muu. Se ja sitten, kun sitä joukolla verrataan, ja on erilaisia listoja, tämmöinen offset-listahan olemassa tuolla saksalaisen kaverin ylläpitämä, mutta sekään ei ole kyllä ajan tasalla tällä hetkellä, että se vaatisi työtäsi. Ja tietenkin, jos sitten harrastaa sitä perinteistä QSL-keräilyä ja muuta, niin onhan tässä semmoinen mahdollisuus, että tästä sitten raporttiakin syntyy erittäin paljon, mutta siinä voi olla sekin mahdollisuus, että syntyy vähän niin kuin liikaa niitä. Että jos kaikilla on nämä, niin eiköhän ne vähintään sitten ala jo mustua ne loputkin asemat, kun tulee niin paljon näitä raportteja sitten. Korostaisin taas sitä sen näkövisuaalisen ilmeen yleensä siinä radiossa, kun on muutakin kuin se taajuus, että sä näet vähän, että millä taajuudella, ja jos sä voit mitata tarkemmin, niin sen analysointi on näissä semmoinen tärkeämpi. Aika menee, joo. Eli se pääasia, mitä ajateltiin, että kokeillaan, niin jää sitten kohta kokeilematta. Mutta mä nyt yritän tuossa käydä vähän läpi sitä. Tuo on oikeastaan Time Machine jo puhuttu niin moneen kertaan. Tuossa nyt on tyypillinen tilanne varmaan sitten tämän päivän hardcore-kuuntelijasta. Että sillä on 4 kappaletta näitä, ja siinä on vähän isompi tietokone, siellä on nyt 4. 4 radioa ikään kuin tietokoneessa auki, 4 isoa kovaa levyä ja onko se 4 gigaa keskusmuistiakin niin poispäin, että hyvin tyypillinen tämmöinen tilanne. Jos mä kuitenkin vähän kokeilen, että katsotaan, saadaanko me kuuluville tästä ääntä, niin tarkoitus ei ollut myöskään täällä pitää mitään oppitunteja ja muuta, että miten näillä kuunnella, että sitten täällä on harrastajia, joilla on näitä mukana ja toisia, jotka on niitä käyttänyt, ja mäkin saatan tässä, jos joku nyt innostuu, niin voidaan tuossa sivuhuoneessa käydä sitten kokeilemaan jotakin tarkemmin. Mä näytän nyt esimerkin, mitä on tapahtunut, eli nyt tähän tarkoittaisi nyt sitä, että on ajastettuna kuunnellaan jotakin. Asia on tallennettu tällainen tiedosto. Täällähän valitaan aina, että mitä laitetta kuunnellaan, tai niin kuin näkyy WAV-failia, niin kuunnellaan vaan failia. Ja katsotaan, nyt tarkistetaan tuo, joo, se pitäisi olla tuossa käytössä. Mä nyt panin tahallaan 90 kHz, niin siinä näkyy paremmin nämä taajuudet. Mitkä siellä on olemassa. Nämä ei ole mitään hifi-asemia sitten, eli nämä hardcore-asemia siinä mielessä, että nämä on hankalia taajuuksia. Etelä-Suomessa kuunneltuja aasialaisia asemia. Siitä ne näette, miten sitten 9 kHz välein. Nyt periaatteessa, jos meillä olisi 10 taajuuksia, niin siellä näkyy sitä. Nämä muutamat täällä, niin ne on jotakin muita häiriöitä, että siellä ei todellisuudessa ole mitään esimerkiksi havailaisia 13-15. Olennainen piirre tässä softassa, että meillä on niin kuin tavallaan 3 ulottuvuutta tässä, eli voidaan vaihdella taajuutta, sitten voidaan vaihdella aikaa siellä aikajanalla, voidaan hyppiä siellä mielinmäärin, kokeilla, että joko se nousi se asema sieltä. Ja se on niin huonosti. Voidaan vaihdella USB, LSP tai joku muu DSP. Vaihdetaan taajuutta tuossa vähän niin. Sitten meillä voi olla askelus käytössä täällä, että nyt meillä on 9 kHz mouse click täällä, niin me voidaan täältä, siitä voisi jo vähän päätellä, että siellä japsi 14-13 on jo noussut siellä. Tuossa nähdään se taso, missä liikutaan. Nyt tämä on Pogilla kuunneltua, niin se on aika alhaalla tuo taso siellä. Eli tämähän saattaa kaupungissa varsinkin olla paljon ylempänä tämä pohjataso. Ja signaalin maksimi näkyy taas siellä huipussa. Tämä näyttää sitten tässä tapauksessa 4 taajuutta näkyy siellä nämä voimakkaimmat asemat. Noin poispäin. Pannaan joku paremmin kuuluva asema sieltä. Tämä kiinalainen ainakin on vähän paremmin kuuluva. Sitten me ruvettaisiin miettimään, että millä taajuudella tämä asema sitten oikeasti kuuluu, niin meidän täytyy tehdä pari operaatiota siellä, eli me joudutaan nyt stoppaamaan. Meidän täytyy tämä FFT koko panna mahdollisimman suureksi, eli maksimilleen. Tämä on myös se, millä se on kalibroitu, jotta se on saatu. Ja nyt meidän täytyisi olla joku kalibrointiasema. Aikaisemmin kalibroitiin Norja 13-14, kun tiedettiin, että se on hertsilleen oikein. Ja nyt on käytetty taas 12-69 Deutschlandfunkia, sikäli kun se kuuluu, jos on keleistä riippuen. Niin se on kohtalaisen tarkalleen, ja ainakin silloin nämä toisiin vertaaminen onnistuu, kun on samat kalibrointitaajuudet.
Pannaan nyt sitten 200 hertsiä tuohon tuo spaniin. Siellä me nyt nähdään se tilanne sitten todellisuudessa. Eli oletetaan, että me on kalibraatio kunnossa, niin me huomataan, että ne on 2 hertsiä on tämä kiinalainen nyt alapuolella sen nominaalipäällä. Sitten siellä on joku toinen asema pikkusen alempana vielä. Ja musta olisiko täällä joku semmoinen selkeä splitti. Täällä voisi löytyä. Tässä löytyy selkeä taajuus, jossa on selkeä splitti, että on ihan kaiken oleva. Eli tuo oikeanpuolimainen piikki, niin siellä on se Filippiino DXJR, kun se on se Filippiino. Ja se on aina 92 päälle suurin piirtein. Tuo nyt näyttää, no 917, se on tuo alimmainen tuo. Se on vähän heikko tällä hetkellä.
This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.